Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia UV Hovor. Mnohé deti, ktoré sa zdajú byť hyperaktívne alebo s nejakou inou odlišnosťou od iných detí, môžu byť také preto, že ich citlivosť je nadpriemerná. Môžu ich dokonca vyrušovať rôzne vône či zvuky. Prináša to do ich života a do života ich rodičov mnohé výzvy. Ako pracovať s takýmito deťmi a ako ich viesť životom a vychovávať, tomu by sme sa chceli venovať v priebehu dnešnej diskusnej relácie. Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen prijala špeciálna pedagogička, terapeutka a kariérna poradkyňa pani doktorka Julia Jurková. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Ďakujem pekne. Dobrý večer.
Do nášho rozprávania sa budete môcť zapojiť aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku ako SMS správu na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Stretá množstvo tvári s príbehom. Všetko sa rúti, všetko sa točí, aj bez ľudských snov. A my sme skúpi na kus lásky k priateľom. Za rohom schovávame svoj život pred Bohom. A zo pár drobných strážime ako poklad svoj. Hrdza ich ničí naše vrecká, smrdia železo. Možno aj žiť nie len byť a vytrhnúť sa z mas. A žiť pre čas, a žiť pre čas, čo zostal nám. A naše túžby očistia sa s nánosou. S nánosou slov, ktorých je plno na vôko. Dokážu zabíjať a znetvorovať čas. Ten čas, čo do kolísky dostal každý z nás. A počúvať viac ako hovoriť len tak. Oblohe dvíhať ustarostený náš zrak. A cítiť vône, vidieť svety vôkol nás. Možno aj žiť, nielen byť a vytrhnúť sa z más. A naše túžby očistia sa s nánosou. S nánosou slov, ktorých je plno na vôkol. Dokážu zabíjať a znetvorovať čas. Ten čas, čo do kolísky dostal každý z nás.
Pani doktorka, skúsme našim poslucháčom predstaviť tie nadpriemerne vnímavé deti. Na čo všetko dokážu byť citlivé?
Tak ja možno na začiatku by som citovala prakticky jeden citát od jednej psychologičky, ktorá sa rovnako venovala tejto zvýšenej vnímavosti alebo citlivosti. Ich obrovský potenciálny a emocionálny rozsah vyzerá rozporuplne. Zrelý, nezrelý, arogantný a súcitný, agresívny a plachý. Spokojnosť, istotu často prekrýva hlboká neistota a vnútorná skúsenosť je bohatá, komplexná a turbulentná. Určite ste počuli, že sú to ako keby dva póly, ktoré sa striedajú a naozaj niekedy ťažko obsiahnuť celý ten obraz, aby sme vystihli a povedali, že to dieťa má zvýšenú senzitivitu, to nie. A možno na začiatku úplne by som chcela troška rozlíšiť, že často sa používa v tomto smere termín hypersenzitívny. My ako špeciálni pedagógovia čokoľvek, čo je hyper, troška vnímame ako niečo, čo nie je vhodné, nie je dobré, nie je žiadané. Či je to hyperakúzia, že je niekto precitlivý na zvuky, alebo hyperaktivita. Tak, preto v tomto smere sa používa ten termín zvýšená. A prví prakticky odborníci, ktorí sa začali venovať tejto oblasti osobnostnej, bola psychologička Ellen Aaron v Amerike. Prakticky už v 90. rokoch tento koncept tej zvýšenej aj fyzikálnej, aj sociálnej, emocionálnej vnímavosti začala sledovať, skúmať a popísala a použila termín zvýšená senzitivita, ktorý sa používa vlastne aj v prostredí českom, aj u nás na Slovensku. Ja, ak som niečo písala alebo prednášala v tomto smere, som si dovolila použiť taký pracovný termín hlboko vnímavé deti. Pretože osobne vidím, že nejde len o tú citlivosť, o tú emocionálnu zložku, ale naozaj o to vnímanie tej reality, ktorá je okolo nás, aj vnímanie seba samého. A prakticky ako ten proces kognitívny vnímania rozlišujeme na zmyslový, zrak, sluch, čuch a všetky tie zmysly, ktoré máme, tak takisto aj zasahuje prakticky ten koncept celého človeka aj na psychomotorickej úrovni, v rámci pohybu, na intelektuálnej úrovni. Veľmi veľa detí nadpriemerne nadaných. Môžeme tam nájsť deti, ktoré majú zvyšenú senzitivitu. Takisto aj na úrovni nejakej tej imaginárnej, že majú naozaj bohatú fantáziu, bohatú predstavivosť. A celkovo to popisujú ďalší autori poľskí, ktorí emigrovali do USA, Dabrowski a Piechowski, ako excitabilitu, ako dráždivosť. Že je to iné fungovanie prakticky centrálnej nervovej sústavy a výskumne to popísali, hľadá sa gén pri nejakých výskumných štúdiách na dvojičkách naozaj našli určité rysy a aj v genotype určité nejaké podobnosti na úrovni serotoninového transportéra. Takže to už je taká ťažká genetika a naozaj posledné roky sa nehovorí len o nejakej črte osobnosti, ale naozaj o nejakej biologickej predispozícii mozgových štruktúr. Často tento fenomén sa vyskytuje v rodinách. Ak dieťa prakticky vidíme ako zvýšene senzitívne, pýtame sa rodičov, či niekto z nich nemal podobné danosti a zároveň aj ťažkosti, alebo aj v ďalšej generácii u starých rodičov alebo v rodine, a na 100% sa stále nájde niekto. Takže vlastne ten genetický, toto genetické pozadie tam je evidentné, že nie je to len vplyv prostredia, nie je to len vplyv výchovy a nie je to len naozaj nejaký charakter temperamentu, ako sa to doteraz uvádzalo. Veľakrát rodičia avizujú ťažkosti viac ako tie danosti. A určite aj poslucháči počuli termín high need baby, deti, ktoré sú náročné, že vysoko náročné deti, ktoré sa od narodenia prejavujú tým, že prakticky sú precitlivé na zvuky, že nemôžu spať v prostredí hlučnom, vyberajú si veľmi stravu, nechcú jesť hociakú konzistenciu prakticky tej potravy a náročné sú na stimuly, nestačí im hocičo, rovnaké ťažkosti prichádzajú so spánkom, a že potrebujú nejaký ten svoj režim a mamičky to popisujú, že to nie je normálne, hej, v zmysle, že je to pre nich veľmi zaťažujúce a z týchto detí často prakticky nechcem páči, že vyrastú, ale sa pretvoria nejaké tie zvýšené senzitívne deti a neskôr dospelí a napriek tomu, že je to taký dar, tak sa používa aj termín tragický dar, že niekedy nám tak sťažuje to zvýšené vnímanie, to fungovanie v živote, pretože naozaj ako keby deti vidia viac, počujú viac, cítia viac. A ja som tak použila, že mali by platiť v divadle dvojnásobnú cenu za lístok, pretože sa hovorí, že ten efekt, ktorý oni dostanú z toho predstavenia, ako keby bol naozaj akože väčší. A osobne si myslím, že je to taká originálna výbava, ktorú prakticky dostaneme alebo zdedíme, a je veľmi dôležité, ako, hej, ako naložíme, ako spoznáme, či je to to alebo nie. A že je to naozaj odlišné fungovanie tej centrálnej nervovej sústavy v zmysle tej väčšej takej dráždivosti, a že sme vystavení tým podnetom ako keby ani nie tak viac, ale nepotrebujeme sa sústrediť. Deti, keď niekto chce niečo zistiť detailne, tak sa musí viacej sústrediť na ten detail, a oni prakticky ako keby bez aktivity, bez nejakej veľkej námahy dokážu získať z toho, čo vidia, počujú, zažijú oveľa viac. Že je to taká naozaj vrodená schopnosť registrovať a reagovať na zmyslové podnety, ale na druhej strane aj ich spracovať tak hlboko. Preto sú hlbavejší, dlhšie intervá, pokiaľ sa rozhodnú. A sa uvádza, že 70-80% z tých detí sú introverti. Popisovalo sa, že takmer všetci, ale nakoniec sa nejakými tými štúdiami a pozorovaním zistilo, že naozaj sú tam aj 20% skupine detí, ktoré sú naozaj aktívne, veľmi extrovertné, nedokáže ich človek zastaviť, a prakticky hlavne o týchto deťoch sa nikdy netušilo, nevedelo, že sú senzitívne. Lebo viete, kto niekto hovorí veľa a sa prejavuje, tak prakticky posluchač majú pocit, dobre, stačí ako nikdy viac, že majú potrebu naozaj to, čo vidia, aj podať ďalej a vyjadriť sa k všetkému. A tiež to nerobí stále dobro, to samozrejme.
Môžu ho považovať za takého extroverta v podstate na prvý pohľad.
Až nadmerne reaktibilného, nadmerne kritického, a záleží naozaj o tom, ak rodičia vedia, že je to nie hyperaktivita alebo nejaká iná nejaká odchýlka, tak naložia sa s tým ako s darom. A vedia skorigovať a prakticky povedať áno, ale nie si sám v svete. Sú tu aj iní, ktorí potrebujú priestor. Teraz možno, čo ma počúvajú niektorí, tak sa smejú, pretože ja mám tiež ťažkosti niekedy dať iným priestor. Takže človek ani nie, aby seba nejak ukázal, ale naozaj chce podať to svoje vnímanie a cítenie nejakých vecí ako na poučenie, alebo na nejaké zdieľanie a nejaké obohatenie, ale naozaj nie stále, je to vhodné a potrebné.
Tak sa hlásim o svoj priestor teraz ja. Chcem sa spýtať napríklad, že robí týmto deťom potom problém aj v nejakých sociálnych kontaktoch? To sme už naznačili, že napríklad chcú veľa povedať, čo poznajú a tak.
No samozrejme, tak ak chceme hovoriť o deťoch, tak tie introverné deti tým, že veľmi váhajú, veľmi sú nároční na seba, tak málo kedy sa prejavia. Hej, to hlboko vnímavé práve v tom, že majú pocit, že musia ešte niečo vedieť viacej niečo preskúmať, aby sa mohli k niečomu vyjadriť. Oni práve v skupine málokedy sa prihlásia, málokedy prakticky sa prejavia, majú pocit, že musia sa oveľa viacej naučiť, aby mohli zložiť vetu v angličtine, a asi neveria, samozrejme. A to niekedy je vnímané ako niečo, takisto ako nejaká určitá odchýlka, až priam depresívne sklony alebo nejaké úzkostné sklony, čo nie stále je tak, pretože oni naozaj, ak vidia niečo negatívne, tak nedokážu to potlačiť, nedokážu a dosť dlho a veľa sa pýtajú, rozoberajú, prečo sa to tak stalo, a niekedy tak pôsobí, hej, že venujú sa veľmi negatívne sebe alebo iným. Takže aj na tej úrovni v rámci socializácie samozrejme sú tie odchýlky. Ťažko si nájdu kamarátov, priateľov, tak väčšinou inklinujú k starším, pretože naozaj tí rovesníci ako keby, nie že by ich podceňovali, ale oni tak cítia, že predsa sú kdesi inde. A ak si ich vyhľadajú kamarátov, tak z vyšších tried alebo v rámci nejakého domáceho prostredia, prakticky o 2-3-4 roky starších, možno aj úplne dospelých. Že dokážu byť komunikační partneri dospelým ľuďom a baviť sa s nimi na úrovni prakticky komunikačného partnera ako keby sebe rovného. Že určite učiteľky, keď nás počúvajú nejaké či materskej základnej škole, tak by vedeli povedať tým, čo hovoríme, že 20% populácie má prakticky túto danosť, že nie je to syndrom, tak by povedali, a presne, no tak z mojich 20 detí sú 4, hej, ako asi takýto. A sú to nielen odlišnosti, ale aj takéto danosti, hlavne v skupine nadaných detí. To som myslím, že už spomínala. Tým, že naozaj nejde len o talent alebo možno vplyv prostredia, ale naozaj to také vyššiu schopnosť vnímania, či už s sluchovom, zrakovom, či sú to hudobníci, maliari, alebo intelektuálne nadané deti. Tak naozaj tá excitabilita intelektuálna je tak preexponovaná, že oni majú tak nadšenie hľadať a pátrať, že sú automaticky od malička samé, nie nútene, prakticky ak majú možnosti, tak idú do škôl pre nadané deti, ale nie je pravidlo, že všetky nadané deti alebo každé nadané dieťa má aj zvýšenú senzitivitu. Ako takto, hej, a takisto opačne. Sú aj deti, ktoré sú v rámci vzdelanostných nejakých výsledkov úplne na norme, ale majú určitý ten typ, hej, tej excitability, buď emocionálnej, alebo zmyslovej, alebo psychomotorickej. Sú nadané na šport. Ja možno uvediem príklad, podľa mňa Roger Federer má zvýšenú. Je to prakticky... Áno, som ho zdiagnostikovala, pretože on je aj polyglot, veľmi ľahko sa naučil cudzie jazyky. Na druhej strane má dobrý vkus, vníma mnohé veci, hej, aj hudobne nejak, čo som vedela, tak sa vyjadruje k mnohým štýlom a preto ho berú ako nejakého maskota na určité značky komerčné, pretože jeho prejav, aj možno komunikácia s médiami je na úrovni a možno by povedala jeho manželka, či je to tak alebo nie, ale tenisti sami popisovali, že je podporný, je empatický, je chápavý, takže pre mňa on je taký prototyp, že má naozaj všetky tie tých 5 skupín tej zvýšenej senzitivity. No.
Ešte pred pesničkou by som sa spýtala, teda, že čo spôsobuje táto veľká vnímavosť tých detí napríklad v škole? Sú to skôr problémy, alebo naopak nejaké prednosti im to?
No samozrejme jedno aj druhé. Ak sa bavíme treba o materskej škole, tak z mojich osobných skúseností, možno som zabudla, ešte troška sa vrátim, že ako som sa k tejto téme dostala, prakticky prečo. Ja som pracovala v európskej škole v Bruseli ako špeciálny pedagóg. Mala som tam dieťa, prakticky vo frankofónnej sekcii, syna. A mňa upozornila jeho učiteľka, či viem o tom, že môj syn je ako enfant très sensible a ja som poznala proste troška tú tému a som povedala, no tak ja nevychovám v tomto svete syna, ktorý, neviem, ho budeme brať ako precitlivého a práve preto ten pojem ja akcentujem, že to nie je len o citlivosti, o nejakej precitlivosti, ale že je to niečo, čo prakticky aj danosť jeho. A som sa opýtala, prečo? A ona hovorila, no, pretože mne zomrel otec. Ja som profesionálna učiteľka, dlhodobo pracovala, sme ju poznali, mala 55 rokov a nikdy nedala vedieť na sebe, že má nejaké ťažkosti a prakticky, že môj syn sa jej opýtal 4 krát, že a čo ti je? Hej, a prečo si smutná? Ona, ja nie som vôbec smutná. A on, ale ty si smutná. Hej, a že nestalo sa to jedenkrát. Hej, potom sa to stalo v rámci ako skupinky, nejak ako ohľadne detí. A tiež bol typ, ktorý sa nechcel zapájať do hocičoho. nechcel sa so sikým kamarátiť. Ja som si myslela, že to je možno aj tým nejakým rečovou bariérou, napriek tomu, že my sme boli akože dlho, on vedel dobre francúzsky, tak som ja vlastne aj vďaka tomu sa začala o to viac zaujímať. Ja som reagovala dosť nevhodne a neprofesionálne vtedy, lebo som rávala, že no, že nie, že nemôžeme urobiť z niečo, čo je bežné, nejakú výnimočnosť a že nemám pocit, že by on tu nejak extra, viete, a takto a mala som prakticky možnosť to komunikovať aj s inými kolegyňami v rámci i tried a tak, takže povedali áno, v materskej škole, v rámci stravovania, sto deti, ktoré hneď zistia, že je zlá konzistencia mesa, hej, naozaj tá taktilná vnímavosť, alebo jak sa hovorí, že mlsný jazyček, hej, že tie procesory na koži, hej, sú prakticky také citlivejšie, hovorí sa o takej taktilnej citlivosti kože, že deti nemajú rádi hociaké typy materiálov v rámci oblečenia. To môžem potvrdiť vlastného syna. My sme museli odstrihávať vysačky z trička, hej, alebo ponožky dávať naopak, že ten šéf mu vadil. A ja som z toho bola, napriek tomu, že mám vzdelanie, troška nervózna, no troška viac niekedy. Hej, že čo to má byť jednoducho? Či je unavený a človek pátra? A keď som prakticky sa viac hlbšie dostávala k tým poznatkom, mi to proste vyjasnilo celý ten obraz, že to, že som mu marhulu musela prepasírovať cez sitko, lebo on tam cítil nejaké vlásky a viete, tie pazdernáté veci, tak ja, viete, ako matka všimnite, že toto není možné, veď už je veľký a neviete odkiaľ pokiaľ, že čo tolerovať, čo už nie. A prakticky, aj keď sa pýtajú, že nakoľko výzvu stretia tolerovať tie inakosti, tak každá skúsená učiteľka vie, že niečo spraví, nejakú zmenu, pomôže, ale na druhej strane nie je dobré, aby, lebo my žijeme v tomto svete, my sa musíme prispôsobiť jeden druhému, nemôžeme si nejak vydobíjať, že teraz tolerujte nás v tom, ale naozaj v detskom veku určité veci treba, pretože ja som si všimla, že tie deti, keď jedia, treba za stolom a sú v strede, tak ich vyrušuje
spolusediaci,
že prakticky sa lepšie najedia na konci. Ja som potom pretlačila takú vec, že deti, ktoré mali ťažkosti, lebo tam bola jedálen, kde bolo strašne veľa detí a bol obrovský hluk, som si všimla, že oni sa nenajedli. A som si vybavila jeden stôl mimo na praktický chodbe, čo bolo veľké halo, ale naozaj tie deti dokázali zjesť celú porciu. Aj mi povedali, že konečne. Že oni v hluku teda nedokázali jesť. Alebo bola ryba a jednoducho im vadil ten pach rybáci a jednoducho sa nenajedli vôbec. Hej. Že sú naozaj v každej tej oblasti aj samoobslužných činností, ktoré určite v škôlke sa dejú. Treba im veľmi prechádzali páchy na vece. Som poznala jedného chlapčeka, ktorý odmietal úplne ísť na vece. Ak tam treba z pondelok šiel, ale štvrtok, už napriek tomu, že sa stále upratovalo, predsa, hej, to bolo iné. A tiež sa pátralo po nejakých iných patológiách. A nakoniec, hej, to bol len takýto obyčajný problém, že mnohí učiteľa vedia, že deti, ktoré majú nejaké autistické spektrum, poruchu autistického spektra, tak majú takú zvýšenú senzitivitu na pachy. Ale práve toto sa bere v zmysle hyper. Takže je to súčasť niečoho, čo nie je až dobré, alebo je až veľmi zvyšená, ich to veľmi obmedzuje. Ale toto, ak otočíme to, že ako to pretaviť na dar, tak treba to využiť treba z toho, že tie deti sú veľmi dobrí v profesiách, ako je nejaký degustátor kávy, alebo to už veľmi zachádzam, vyrábajú parfémy. Že naozaj, ak rodičia vidia a vedia to tak uchopiť, tak dokážu tú predstavivosť, nevhodne použitý termín znova, ale jednoducho oni tak vnímajú, pretaviť na niečo pozitívne. Čo to dieťa špecifikuje prakticky.
My teraz ponúkneme trošku hudby našim poslucháčom. Počas hudby nám už môžete začať posielať aj svoje otázky, ak sa chcete spýtať niečo pani doktorky, a to formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Čas, nemotkaj sa, nezdržu nás pohyb pekne v tempe a nie sme v žiadnom letnom kempe a musíme sa poponáhľať, musíš makať, musíš
Je našim hosťom špeciálna pedagogička, terapeutka a kariérna poradkyňa pani doktorka Julia Jurková. Hovoríme o mimoriadne vnímavých deťoch. Ak nám chcete poslať otázku, tak pošlite ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme, pani doktorka, hovorili, na čo všetko môžu byť tie deti tak mimoriadne citlivé. Zabudli sme na niečo ešte dôležité?
Tak ja som nespomenula v rámci teplôt alebo v rámci vnímania bolesti, že niekedy naozaj tak reagujú viac na tie teplotné zmeny, hlavne horúčaví, že avizujú, hej, že im je veľmi horúco, hneď sa začnú vyzliekať, vyzúvať. Deti veľmi radi chodia bose, ako keby chceli cítiť takú pevnú pôdu, alebo naozaj čo pod tými nohami máme. Hej, v zime napríklad nemajú radi rukavice, to si sama všimla, no deti dávajú dole rukavice, to sa mnohí rodičia na to hnevajú, ale im je hneď horúco, hneď sa im začnú potiť prštieky, mne to je avizovali, že prečo. Hej, a že im to proste je nepríjemné a tie naozaj rukavice nie všetky sú nejak príjemné a oni tu vnímavosť tej kože a prakticky na rukách je veľmi veľa ukončení nervových, tak berú ako nejaký taký možno aj komunikačný nástroj. A takisto v rámci vnímania bolesti, ak človek má senzitívnejší hmat, tak prakticky tá senzitivita nie je len na dlaniach. Ona je prakticky po celom tele. Ako keďže orgán je najväčší orgán, koža najväčší orgán ľudského tela, tak naozaj, ja som si všimla, že avizujú, ak padnú, tak plačú, ako keby naozaj to bol nejaký vážny úraz alebo že vážne zranenie, alebo teda sa urežú. A ak sa ich človek povie, to sa tak nemôže boleť. A on, áno, ale mňa to naozaj tak strašne bolí, že hej, skríkne. A musí to človek akceptovať, aj rodičia, pretože ak dokážem chlad vnímať skôr ako ostatní, hej, na koži, tak tým pádom aj tú bolesť vnímam viac intenzívnejšie ako bežne. Takže neviem, už v rámci tých zmyslov, hej, už v rámci prakticky sluchu, tí, ktorí sú talentovaní prakticky na hudbu, tak sa hovorí, že už v detstve v rámci reči robia oveľa menej gramatických chýb. Hej, že naozaj tá sluchová pozornosť je výnimočná a veľmi dobre vyvinutá. Dokážu aj také jemné záchvevy v hlase, hej, zistiť, že mama, ty si smutná, hej, alebo proste nerozprávaš takým štýlom alebo takou melódiou ako bežne a nemajú paušálne radi hluk a krik. Hej, hlavne tie introvertné, tá skupina tých introvertných detí. A pri páde nejakého predmetu alebo hej, ak sa buchnú dvere nejak prievanom a tak reagujú prehnane, naozaj vystrašenie, že niekedy to vyzerá, ako keby preháňali, veď predsa, hej. Ale naozaj tá citlivosť sluchová, mnohé deti majú absolútny sluch, hej, z nich, že sa zistia. Takisto v rámci zraku, hej, to je tak super pozorovací talent, že dokážu v rámci nejakého naozaj obrazu, hej, už ako deti zistiť alebo vidieť nejaké detaily a aj to avizuje sa pýtajú učiteľky, že prečo to je tam, tak a tak, že je tam jednoznačne a to ich nikto nenaučil. Hej, nemajú to odkiaľ vedieť. Takže ešte k tomu hmatu prakticky sa hovorí, že mnohí z nich sú výborní terapeuti, alebo je fajn, ak si vyberú nejaké také pomáhajúcu profesiu, že ich dotyk je posudzovaný alebo popisovaný ako nejaké také terapeutické ruky. Hej, že naozaj tá ich taká energia sa preniesie na ten kontakt s tými druhými a že pôsobia tak ukľudňujúco. A prakticky aj v rámci, hej, toho čuchu alebo chuti vnímajú aj také nejaké minimálne detekovateľné páchy alebo plesne vo vzduchu, hej, výjdu von a povedia, no, treba striekať, lebo sú plesne vo vzduchu, čo mnohí povedia, to nie je možné. Alebo zmenu vlhkosti, hej. A v rámci chuti z nich často vyrastú dobrí gurmáni, degustátori, ale tým pádom sú aj nároční na tú kvalitu jedla aj ako deti. Hej, že inklinujú veľmi k takým snack, takýmto chrumkajúcim jedlám, nezdravým. a takisto im vedia hneď treba nejaké také umelé chute alebo konzervanty, ktoré sú v jedle, že cítia, že naozaj to nie je tá prirodzená chuť. Takže určite sú aj také stratégie, ktoré dokážu rodičom pomôcť sa nejak zorientovať v tomto, či to je tá zvýšená senzivita, alebo to je len doslova, že mám rozmaznané dieťa, ktoré vymýšľa. Takže nemôžeme povedať, že naozaj každý ten prejav nespokojný dieťaťa hneď pripísať samozrejme zvýšenej senzitivite. To by sme boli veľmi ako neprofesionálni.
A ako môžu rodičia zistiť, či si dieťa vymýšľa, je rozmaznané, alebo naozaj je tak vnímavé, tak citlivé, že presne prechádza tým, čo vy popisujete, že to tak vníma. Každou svojou bunkou tela, treba zmenu teploty, zmenu vlhkosti, hluky.
V prvom rade sa to stáva opakovane. Že môžu si rodičia všimnúť, že to dieťa opakovane rovnako avizuje a reaguje na takýto podnet nadmerne. Možno na ich vkus nadmerne. A samozrejme, ako na všetko rozhovor, tak sa opýtajú, že prečo konkrétne ti to vadí, alebo prečo až tak necítiš sa dobre v tomto, tak to dieťa to vie popísať. A veľmi, veľmi detailne. Trebárs vadí mi tento typ topánky, pretože mi tlačí na tento a na tento palček a on to aj popíše, hej, alebo niektoré majú radi dážď, niektoré naopak nie, ale povedia, že keď zmoknem, cítim sa veľmi prakticky zle, hej, preto možno utekajú, keď začína pršať a začnú plakať, lebo proste a niekto príde, veď dážď, není búrka, nie sú blesky, ale im naozaj vadí ten pocit toho mokrého prádla na sebe. Alebo v čomkoľvek, hej, trebárs príjmeme na návštevu a je tam kopec ľudí, je tam predsa hluk, alebo aj napriek tomu, že je zábava, sú tam cudzí ľudia, aj ľudí, ktorých poznajú, vnímajú, že nie každý, ja som si všimla, že niekedy povedia, teta, ty sa smieš, ale ty nie si šťastná. Hej? Že oni, niekedy je to aj pre nich veľká záťaž, takéto akcie, ale začnú byť veľmi nervózne, treba z akcie typu svadba, oslava 70-ky, a ako náhle začnem dieťa tíšiť a prestane tu seť, hej, tak spravíme pravý opak, veď to nie je len pri tej zvyšnej senzitite, ale celkovo vo výchove. Ale oni následne, aj keď sa spýtame, tak čo ti vadilo, veď to bola super oslava, oni popíšu. Hej. Oni konkrétne
že
popíšu,
čo?
Že čo im tam konkrétne vadilo. Že vlastne ten rozhovor je asi to najlepšie a prakticky rodičia sami najlepšie poznajú svoje dieťa. A to stále hovorím, že sú najlepší odborníci, ak komunikujú veci, ktorým nerozumejú, s odborníkmi. A dokážu aj naozaj naviesť to dieťa smerom k tomu, aby dokázalo postupne prakticky s tým odlišnosťami žiť. A regulovať možno aj v rámci energie to, že koľko zvládnem, koľko nezvládnem. Niekedy pomáha prísť na nejaké nové miesto skôr a popísať tým deťom, že príde tu viacej ľudí, bude sa diať to a to.
Áno,
tu si ešte nebol, hej, možno príde niekto iný, ktorého si ešte nevidel, bude tu hrať hudba. Ja som si všimla raz na akcii, že to dieťa proste bolo tak nervózne, že začalo píchať prstami do všetkých koláčov okolo, hej. A tá mamička jednoducho, viete, sa hanbíte pred rodinou a tak. A nemôžno odsudzovať nikoho, že reagovala nejak nevhodne a tak, ale na jednej strane ju chápem a na druhej strane chápem aj to dieťa, hej, že bola tam naozaj veľmi hlasná hudba. A zvláštne také pachy z kuchyne z vypražených rezňov. A to dieťa proste nedokázalo si užiť nič. A pritom ho poznám a viem, že mimo takéto akcie je úplne pokojné a v poriadku.
Ako to odlišiť, že nejde treba o tú hyperaktivitu, teda o tú poruchu napríklad toho spektra psychického, ale že naozaj je to tá citlivosť. Možno, že aj vy sa vo svojej praxi špeciálnej pedagogičky stretávate s tým, že musíte zistiť nejakým spôsobom, že o čo ide.
Tak na prakticky tie poruchy spracovania tých podnetov, kde aj hyperaktivita patrí, sú diagnostické testy, kritéria. A často sa tie prejavy vekom menia v zmysle, že ustupujú. Kdežto prakticky pri tej senzitivite je to vec, ktorá nezmizne, ktorá je nám daná a ktorá s nami pôjde vlastne celý život. A to, že oni majú ten určitý motorický nekľud v sebe, ktorý sa často považuje za hyperaktivitu, tak má svoju príčinu hlavne v tom, že ja som si osobne všimla, že sa nudia. Hej. Že sú to deti, ktoré prakticky začnú vyrušovať preto, že sa nudia v triede, že to, čo sa tam deje, ich nezaujíma, buď už dávno proste to vedia a pre nich to príde ako stratený čas. Na druhej strane, ak majú naozaj tú psychomotorickú, takú tú excitabilitu vyššiu, tak potrebujú sa viacej hýbať a pre niektoré ti naozaj ťažké 45 minút obsedieť v triede. Hej. Preto to ich vyrušovanie je často nalepkované ako hyperaktivita. Sú aj v skupinke detí, ktoré potrebujú nejakú podporu, sa zistí, že počas nejakých tých relaxačných cvičení oni dokážu zrelaxovať, kdežto deti hyperaktívne nie. Hej. Tam je to naozaj iná ťažkosť a on vie, že v kine sedieť má pekne alebo v divadle a kľudne a ticho, ale to dieťa to jednoducho nedokáže. Hej, ten motorický nekľud je taký veľký, že on to nedokáže potlačiť napriek tomu, že o tom vie, ale deti, ktoré sú zvyšené vynímavé, oni vedia, že jednoducho niečo sledujem, niečo ma zaujíma a zrazu vtedy nenastáva, hej. Nenastávajú tie prejavy hyperaktivity. Že to je dosť taký znateľný rozdiel.
Prichádzajú nám už aj SMS-ky, takže skúsime do nášho scenára zakomponovať aj otázky našich poslucháčov. Ak ešte nejaké máte, vážení poslucháči, môžete ich posielať ďalej na číslo 0914-186-229. Tak ozval sa nám Gabi z Trenčína s takouto otázkou. Ako pracovať s dieťaťom hyperaktívnym? Neustále sa kýve, musí stále v rukách niečo žmoliť a ťažko sa presadí, keď niečo mu chýba. bojí sa požiadať o tú potrebu alebo službu?
Tak v prvom rade je dobre navštíviť odborníka a rozlíšiť, či ide prakticky o hyperaktivitu v tomto zmysle, že nezrelej nervovej sústavy, alebo či je to zvýšená citlivosť. Treba navštíviť v prvom rade psychologa, komunikovať, neviem, ako staré dieťa je, ale s učiteľkou, kedy sa to prejavuje a ako ona ho vidí. A to je zásadná vec, aby sa rozlišil, či tam je nejaký už symptóm prakticky poruchy, pretože to je porucha pozornosti, alebo sa jedná o tú zvýšenú senzitivitu, že on je len nadmerne zaťažený určitými podnetmi. Ako toto treba hlavne rozlišiť, lebo tie deti sú niekedy aj požiadavkami rodičov nadmerne zaťažené a bývajú prakticky reaktibilné a veľmi nervózne tým. Kdežto dieťa, ak je hyperaktívne, sú na to určité metódy a spôsoby, ako mu pomôcť. A hlavne je tá diagnostika veľmi dôležitá už aj v predškolskom veku. V spolupráci s učiteľom materskej škôlke, rodičmi a psychologom, či v centre pedagogickej pomoci, alebo aj vyhľadať iných odborníkov, aby sa dieťaťu pomohlo.
Ďalšia otázka je, ako sa vlastne v úvodzovkách liečia vysokosenzitívne deti?
No to je veľmi dobrá otázka, pretože ich liečiť netreba. Treba v prvom rade, nie je to choroba, nie je to syndrom, nie je to symptom. Preto som hovorila o tom, že nemám rada ten termín hypersenzibilný. Je to prakticky dar, aj keď spôsobuje veľa ťažkostí, že je mnohými nepochopený, ale ty preháňaš, ale to nie je možné. Až tak veľmi nemôže všetko prežívať a všetko vnímať. Takže nemyslím si, že to treba liečiť. Treba to spoznať, že túto danosť mám, že ma niekedy veľmi limituje v živote, lebo veľmi prežívam veci, veľmi prežívam bolesť iných, veľmi viem, čo v budúcnosti ma čaká, lebo ja adekvátne viem, že sa o to viackrát stalo. Treba si niekedy aj obhájiť, ak sú ľudia, ktorí majú možno nejaké psychické ťažkosti a sú diagnostikovaní, tak niekedy tak sa treba obhájiť, že ale toto nie je nejaký môj depresívna črta, ale ja takto vnímam svet a možno aj ukázať to, že som v tom jedinečný. Hej. Že nemyslím si, že toto je na liečbu. A ak liečba v tom zmysle čo pomáha, tak jednoznačne spoznať sám seba svoje možnosti, vedieť, koľko programu dať už aj dieťaťu alebo sebe, pretože ja sama osobne, hoď mňa nikto nediagnostikoval, ale vnímam, že napriek tomu, že by som chcela viac a viac a viac, viac zažiť, viac vidieť, tak ten plný program denný niekedy ma dá do stavu doslova, že zrutňavé to asi každého pri prepracovanosti, ale aj veľa pozitívnych vecí niekedy, vyslovene, že človeka tak zahltia. A potom má veľkú tendenciu sa prepracovať v zmysle, že ide cez svoje možnosti, cez svoje rezervy. Ale ja som v tej skupine tých extrovertov, ktorí prakticky tak pôsobia nejak hyperaktívne, ale naozaj liečba je o tom zistiť, koľko môžem, pretože ja môžem tak nazvať, že nevidia tí ľudia len prakticky stromy, ale vidia les.
Áno. Ďalšia otázka je, že či môžu dôjsť vysokosenzitívne deti do stavu depresie až úzkosti?
Áno, môžu. Aj keď nie je to typická prakticky depresia, hovorí sa, že úzkosť máme takmer všetci a v určitom zmysle je potrebná, aby nás chránila. Ide o to, že ak vlastne tak emocionálne viacej naladení vnímať určité veci, tak majú tu takú senzáciu, ten úžas z dobrého, z krásneho viac, a to isté v opačnom zmysle. Hej, že ak zažijú niečo negatívne v škole alebo niečo doma sa deje zle, tak naozaj prežívajú tie negatívne emócie viacej, viacej to dávajú najavo a naozaj veľa krát to zaváňa nejakými patologickými vecami typu úzkosť a depresia, a je to dobré rozlíšiť. A ja si myslím, že aj kvalitní psychológovia to vedia rozlíšiť. Mm-hmm. A ak sa deti boja veľakrát, často sa boja adekvátne, vedia povedať prečo, čoho sa boja. A naozaj rodičia majú najlepšiu parketu, aby si to všimli. Aby si všimli, či to zase pretrváva dlho a či ak im pomôžu, ak treba zmenia prostredie, lebo to je pre deti akože metóda číslo 1, odpútať pozornosť od toho, kde on je, a možno sa spýtať niečo iné alebo ukázať mu niečo iné, a či to prejde. Hej. Ak sa k tomu spätne vrácia opakovane každý deň, tak jednoducho toto už je na zváženie, či to naozaj nie sú nejaké také úzkostlivé stavy, ktoré treba riešiť s psychologom. Ale tá úzkosť, ktorá sa popisuje tu, je prakticky bežná. Hej. Že chápu vzťahom a vedia, že nejaký kamarát zbil v škole niekoho iného, tak on sa rovnako obáva, či sa to nemôže stať aj jemu. Hej. To potom ťažko nazvať nejakou patologickou úzkosťou.
Tým, že vnímajú všetky podnety tak intenzívne, tak presne ako vy vravíte, že aj tie negatívne podnety môžu takto vyhodnotiť až do takýchto stavov. Ďalšia otázka je, že prečo sa niektoré deti pri plači až zájdu, čo vtedy urobiť? Keď vieme poradiť, neviem, či to je k tejto otázke.
Tak ten taký, neviem, aký huronský plač, čo to nazvala, lebo nemajú len zvýšené senzitívne deti, myslím, že majú ho všetky deti, a tá schopnosť rodiča dieťa ukľudniť je najdôležitejšia. Ak je to problém, že sa prakticky nevie nadýchnuť, tak určite nie je dobré vtedy podať vodu. Hej. Určite ste počuli o spôsobe terapie objatia. Ja toto vidím ako najlepšiu metódu v takomto stave. Hej. Objať dieťa, pretože tam sa aj naruší určitý ten kontakt len samého so sebou. Keď to dieťa, keď tak strašne plače, cíti sa samé a osamelé, nervózne, nahnevané, čokoľvek, tak ako náhle cíti dotyk a teplo iného tela, prakticky je to veľmi dobrý spôsob, ako prerušiť tú fázu a sledovať proste, čo sa deje ďalej. Ak prestane, ak sa ukľudní, hej, že je schopné treba niečo povedať, tak vtedy je fajn podať vodu, lebo voda je prostriedok, ktorý naozaj človeka troška, to určite všetci poznáte, aj keď máme trému. Alebo ja osobne som niekedy používala, možno to nie je vhodné, ale sprej. Viete, tie minerálne vody, ktoré ženy používajú na hydratáciu pleti, tak keď som mala takéto dieťa, že začal tak strašne plakať, že som sa naozaj bála, tak buď som niečo mu dala do ruky, alebo doslova hodila nejakú gulku, kocku, samozrejme nie, hej, ublížiť mu. Často prestalo, ale keď to nepomohlo, ja som mala pripravené také kocky ľadu, že dať proste, zase je tam vec tepla, hmatu, chytilo ľad do ruky, prestalo, alebo už keď fakt nič, tak som videla taký sprej a osprejala som najprv seba a hneď zbystril pozornosť a potom som osprejovala jeho, že čo sa deje. A naozaj tá chladná voda robí zázraky. Ako
aj
dotyk.
Úplne na iné myšlienky prichádza.
Áno, rovnako pomáha otvoriť okno. Jednoducho zase tu je teplota. Úplne bežné veci, ktoré môžeme, máme, a tam ešte som nie veľmi dostatočne odpovedala na tú prvú otázku. Prakticky veľmi často, ak myslím, že bolo spomínané, že žmolí alebo žmýka niečo v ruke. Áno,
žmoliť.
Je to veľmi dobré, ak to potrebuje. Existujú takéto nejaké že relaxačné hračky alebo pomôcky. Niektoré deti chcú mäkké, niektoré práve nejaké také kovové, ktoré chladia. Na internete je kopec všetkých ukľudňujúcich a relaxačných prakticky guličiek. ktoré je naozaj dobré. Ja som si to všimla aj u detí hyperaktívnych, že niektoré celú hodinu prakticky stláčali takúto mekú guličku a im to pomohlo. Hej, lebo tie deti sa hojdajú a to je zase nebezpečné na stoličke alebo kopu spolužiaka vedľa. Ako náhle majú niečo a učiteľka to toleruje, prakticky, že neklopkajú na lavicu, ale pod lavicou niečo stláčajú, tak nevyruší to nikoho. Hej. Že ak dieťa si vyžaduje, prakticky je v ňom nejaký tlak, nejaký pretlak, preto on jednoducho tú negatívnu energiu a tie obavy, ten pretlak musí dať do toho tlaku, do tej ruky. Že tam vlastne je dobré, ak rodič pracuje s ním a si všimne, kedy. Kedy naozaj tá potreba toho stlačania prichádza. Hej. Či to nenasleduje po niečom, čo sa jemu stalo, alebo nepáči, alebo deje. Že naozaj ten čas je fajn a viem, že je veľmi náročná doba, kedy aj sama niekedy sa obviňujem, že no, vie človek toho číta a nie stále reaguje adekvátne, takže chcem len pozbudiť rodičov, aby naozaj si našli čas. Že to obdobie toho detského veku je naozaj obrovsky dôležité a každá nezvládnutá situácia, deti málo kedy dokážu veci preháňať a pretvarovať sa, naozaj reagujú často na, tak, ako vedia a často za tým sú naozaj vážne veci, ak tá reakcia nie je dobrá a mali by sme sa snažiť niekedy aj projektívnymi technikami, ako je obyčajná kresba, ak to nechcem povedať, tak, no, tak nakres, že čo také je zlé, alebo čo sa to tak strašne nepáči. A oni naozaj aj v tej kresbe veľa vecí hneď ukážu. Lebo formulovať myšlienky niekedy v takom detskom veku je ťažké, aby to rodič pochopil. A zmena prostredia, zmena izby. Hej, že zoberiem ho, idem do inej izby, idem na chodbu. Hej, je naozaj taký zlatý štandard. Aspoň z mojej skúsenosti.
Áno, že má iné podnety v podstate. Už
áno,
tej inej
jednoducho
miestnosti.
Preruším ten tok tých negatívnych myšlienok, tých negatívnych prejavov, pretože nikdy nevyrieši hneď krik, nikdy nevyrieši hneď trest, nikdy nevyrieši také obmedzenie vážne, že proste, hej, typu, nechcem povedať, že kazajka, ale sú aj takí rodičia. Alebo, no tak samozrejme, že telesné tresty tu nemusíme preberať, ale zmena prostredia, výzvon, alebo niekedy, keď deti reagujú veľmi zle na daného rodiča jedného, aby skúsil druhý, hej, alebo aby skúsil nejaký súrodenec. Že, a hlavne nehovoriť, čo sa deje pred tým dieťaťom a stále to akcentovať. Hej, že niečo sa stane a povie, no tak zase toto sa dneska stalo a prečo sa to stalo. Hej, ak, tak mimo toho dieťaťa sa poradiť rodinné rade večer, že no tak znova sa zopakovalo také niečo, taký nejaký cirkus v úvodzovkách, tak čo s tým spravíme na budúce. Mm-hmm. A naozaj tá spolupráca je najlepšia. Lebo niekedy
ako
aj
myslíte teraz rodičov,
rodina, rodiny, treba aj starých rodičov,
ano.
To sú niekedy veľmi napomocní v tomto. A povedia, ale pri mne to nerobí. Hej? Tak ak to pri babke nerobí, tak je teraz zazvaženie, prečo to robí, hej, pri mame alebo pri otcovi. Dieťa, ktoré má poruch pozornosti alebo hyperaktivity, väčšinou si nevyberá, ono to robí stále pri každom, hej. Či je v čakárni u lekára, či je proste kdekoľvek, tak má tú potrebu nejak takéto reakcie, tak ju urobí. Že ja tak vyzývam rodičov, aby naozaj niekedy aj skore vyhľadávanie, ja som spomenula, že je dobre vyhľadať odborníka, rozlíšiť, či je to dar tej citlivosti alebo vnímavosti, mimoriadnej vnímavosti, ale veľmi skore, niekedy veľmi skore vyhľadávanie aj takéto pomoci, hlavne u detí v staršom veku. Niekedy priniesie aj také veľmi samo zhadzovanie sa, alebo naozaj som aj videla deti, ktoré začali veľmi, že ja potrebujem, viete, psychologa, ja mám takéto, viete, vážne ťažkosti, asi tu bude nejaká diagnóza.
Ešte si už sami zdiagnostikujú.
Áno, už mali pocit, že už je to choroba, už sa musia akože liečiť a nie stále to tak bolo. Hej, že naozaj tak prvý krok je tá rodina a ak to nepomôže, potom naozaj treba sa obrátiť na odborníkov.
Žiaľ, hodinka nám veľmi rýchlo ubehla, pani doktorka. Priblížili sme sa k záveru dnešnej relácie, ktorá bola venovaná mimoriadne citlivým deťom. Našim hostom bola špeciálna pedagogička, terapeutka a kariérna poradkyňa pani doktorka Julia Jurková. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a niekedy opäť dovidenia pri ďalšom pokračovaní tejto témy. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Vedľa vyspe v svetom miery vonia kopko maličké. Je to vôňa mojej dcery, čo vyliahla sa mamičke. Vôňa tejto malej ženy, parfém lásky rodičov. Nie vysoko nad parfémy, čo sú celkom o ničom. Namiešali múdre nosy vône, že vraj zázračné. Kopa ľudí ich už nosí a každý nosiť začne.
každému mávam také dni. Mávam, možno preto mávam, že raz príde čas.
Raz príde čas,
a už viac vám nezamávam a nespoznám vás.